Afganistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Urwan. Russiýa öz güýçleriniň Günnogor Luhansk sewtinini Ukraina gorugynyň käbir bölekleriniň böwsenligini öňe sürdi. Ukrainanyň goşuny bolsa käbir hüjümleri ýerine serpikdirýändigini, ýöne ýagdaýyň gaty kynygyny aýtdy. NATO-nyň gorunmak ministrleriniň duguşygynyň 2-nji günnäge Russiýanyň Günnogordaky Bakhmut şäherini ele geçirmek üçin edýän aýlyk tagallalaryny güýçlendirmegine gabat Ukraina günwatar ýaranlarynyň ýara güpçünçüligini mümkin orlugça çaltlandyrmagyny haýyş etdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi 15-nji fevralda Rus goşunlarynyň Ukraina gorugynyň 2 sany berkitmesini böwsenligini öňe sürdi. Ýöne bu ilerlemäniň nirede edilenligini anyk aýtmady. Şaralykda prezident Volodymyr Zelenskiýniň edarasy Ukraina güýçleriniň Luhanskdaky käbir hüjümleri ýerine serpikdirenligini ýöne ýagdaýyň ören kynygyny aýtdy. Luhansk sewtiniň harby administrasiýasynyň başlygy Sergey Haydai Russiýanyň sewti erkek we enjam kökünü dökönnügini aýtdy. Prezident Zelenski we beýleki Ukraina resmiýleri tarapyndan edilen ýaral haýyşy Russiýanyň Günnogor Donbas sewtinde edýän täze hüjümleriniň barha güýçlenýän wagtyna gawat geldi. Ukrainanyň baş ştabynyň işgärleri 15-nji fevralda söwüşüň diňeýär Bakhmutyň däl, eýhem limanyň Avdiivkanyň we Kupyansk şäheriniň töwereginde jemlenenligini aýtdylar. Zelenski Russiýanyň has köp mukdardaky günwatar ýaraglary gelip ýetişmeginden öň söwüş meýdanyna bir neme ürsümlük kazanmağı finansiyanlığını uydurdu. Men esas tendensiyaların üytkömen galiyanlığını anam bilen aydıp bilerin. Ukrayna ve onun hizmattaşları bilelikte durup terörsü devletin yenilmeğini üpçün etmek ve bunun çalt dolmağı için ehli vadi ediyarlar deyip Zelensk 14. fevraleden giyecekki video yüzlenmesinde etti. NATO'nun korunmak ministerleri 14. fevralede Belgiyadaki 2 günlük duşun 1-nji gününe hem Kiyewe sögüş uçurlaryny iýe bermek islemeýänliklerini aýtdylar. Ukraina resmiýleri özlerini sögüş uçurlarynyň berilmegini ensemegede haýyş etdiler. Ukraina tank iýe bermegi wada beren ýurtlaryň sany 10 ýere ýetdi. Amerikan generali Birleşen Ştatlaryň Serkerdeler ustanyň başlygy Mark Milley Brüsseldäki dostluklardan soň gurulan Metduwat ýygnagyna çykyş edip 22 ýurdun piýada goşunlarynyň sögüş uloglaryny 16 ýurdun artilleriýa we ok däärleri 9 ýurdun bolsa howa gorunç ulgamlaryny iýe bermegi wada berenligini aýtdy. ABŞ'nın korunmak sekretari Lloyd Austin koşmaçı kömögün ve yaravların berilecektiğini, emma uçorların berilecektiği varadaki havarın yoktuğunu aytti. Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius hem herlikçe Kiýewe günwatar uçorlaryny bermegin ara alınıp maslahatlaşylmaýanlygyny aytti. Ukrainanyň ýokursundaky asman ýakyn 3-4 aýyň içinde howpsuz ýagdaýda galsa, şonda beýleki ähli çäreleri bardy, gurrun edip bilersiňiz diýip Pistorius German telewideniýasynda urulan söhbetdeşlikde aýtdy. Her kuwatda iň allym merdimli söwüş Donbasda, Bakhmut şäheriniň töwereginde, şeýlede demirgalykda, Kreminanyň golaýynda we gün ortada, Ukladaryň golaýynda barýar. Rus güýçleri bir näçe uly ýolyň sepkidinde ýerleşýän ýöne strategik ähmiýeti harby analitikler tarapyndan soraw astyna alynan Bakhmuty ele geçirmek üçin indi bir näçe aý bäri finansy edýärler. Soňky hepdelerde Wagner toparynyň hakyny tutulan söwüşçiler bilen bilelikde Rus goşunlary Bakhmutyň töwereginde haýal we dowamly ilerleme gazandylar. Wagner toparynyň esaslandyrjysy Yevgeni Prigozhin dinç günleri öz goşunynyň Bakhmutyň demirgalyk çetinde yerleşen kijik ýöni möhüm owany ele geçirenligini öňe sürdi. Bakhmut bu nerde alınmaz. Sebäbi ol ýerde agyr garşylyk we üweýji bar. Et üweleýän maşyna işleýär diýip Prigozhin bir adam öz metduwat durlugy tarapyndan ýaýradan beýanatyny aýtdy.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda soňky döwürde gurulan binalaryň kiýilip pestip gurulyşy urunan bilermenleriň bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Bilermenler Türkiýede bolan soňky ýer titremesinde binalaryň ýumurulmagyna, olaryň ençemesiniň kiýil taýdan talaba laýyk bolmanlygy bilen bagyşdyrýarlar Adatlyk Radyosynyň aşgabatdaky habarçylary. Seismik taýdan howpli ýerde ýerleşýän türkmen paýtagtynda hem onuň töweregünde täze gurulýan ýere ýetgärleriň ýagdaýy bilen Kazaklandy. Paýtagtda gurulýan Aşgabat City toplumunda we Ahal welaýatynyň administratif merkezi ýagny Arkadaş şäherinde gurulan binalaryň hiýri pes diýip gurulyşy urunan bilermenleriň bir näçesi aýdýar.
Arkadaş şäheri hil taýdan seýle bir derejä we proýektleri oýlansyksyz gurulan. Bir näçe gurulyşyk firmalarynyň arhitektorlarynyň aýtmagyna görä, Ahal merkezi 5 balyk ýer titremesine çydamaýar.
Dip habarçymyz aýdýar, Aşgabatyň şäher guruluşy edaralarynda işleýän arhitektorlaryň habarçymyz bilen adyryň agdalmazlygy şerti bilen söhbetdeşlik taýtmagyna görä, Arkadaş şäheriniň proýektiniň düzülüşinde seismik howpsuzlyk nukdaýy nazarından kemçilik köp, üstesine binalaryň guruluşynyň berja edilişiniň hili hem öwrenpet.
Arhitektura çyzygy pet we oýlansyksyz edilen binalaryň guruluşynda aktivistler hem hatda türk firmalarynyň gurun binalary bilen deňişdirilende 50% az. Binaların binyadı üçün ulunilyan demir armaturlar gereginden az. Bina üçün gazilin çukurların çunluğu 3 metrden geçmeyar. Seismik taydan hupi zonada azından 15 metrlik yer gazilip, berk ve 10-10 ölçögli armatura öyrülmeli. Sementin markası 1000'den pes bolmalı del. Deniştirme üçün Türk firmaları binyadı üçün yuritit sementi İran'dan getirirdi. Türkmenistan'da öndürülen sementin hatta 500 numaralı görünüşü hakikatta hil taydan 200. markadan geçmeýär. Yurtta öndürülen demir armaturların hili hem seýle.
Dip habarçymyz arhitektorun aýdanlaryny siterleýär. Guruluşy goýunça bilermenleriň ýene bir Arkadaş şäherinde urulan binalar üçin ulanylan demir armaturalaryň hem hiliniň bolmalysyndan pestigini bellädi. Şeýlede bilermen guruluşyklaryň güdüşünde ýataty beton goýma işleriniň 2021-nji ýylyň dekabr we 2022-nji ýylyň ýanwar we fevral aýlaryna gabat geçirilendigini bellep, şonda howanyň ençimegede knoldan aşak bolanlygyny emalt sement bilen bagly işleriň howanyň plus 7 gradustan aşak geçirilmeginin qadagandygyny aýtdy. Hili pes sementiň howanyň plus 15 plus 20 gradustan pes bolanda hem talaba laýyk gatamaýandygyny bilermen belledi. Şeýlede bolsa habarçymyz bilen söhbetdeş bolan guruluşy gurulan spesialistleriň söýlerini görä Arkadaş şäherinde demir beton işleri, kerpiç öwrüm, suwag işleri gyş aýlaryna gabat geçirilipdir. Bu aralykda ýakyn wagtda açyljak resmi taýdan eglan edilen täze şäher hinidim guruluşy tapgyrynda galýar dekabrda obýektleriniň birinji tapgyrynyň tamamlananlygy aýdylypdy. 3-nji dekabrda halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow gurulýan şäheri öti özü baryp gördi we hem guruluşyň alınyp barylyşy bilen tanyşdy. Guruluşçylar täze şäherde häzirçenli ýollaryň agyr asfalt bilen tekizlenmek işleriniň hem geçirilmeýändigini aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurulýan arhitektor binalaryň daşyny mermer bilen örtmek meselesine hem ünsi çeker. Ol mermer bezegiň binanyň seismik çydamlylygyny pesildýär diýär.
Sebäbi binanyň diňe bir gapdalyny mermer bilen örtýärler. Bina 9 gat bolsa beton divarın yüzüne 15 cm çunglukta 10 mün sani demir bolt kakılıyar. Bu bolsa ağramından başka divarı deşmenin neticesinde betonun uğranmağına getiriyar. Sonra mermer daşlarının ençeme tonlu ağramı hem bina ulu ağram salyar. Aşgabatda ve Ahalda ak mermerli köp katlı cayların özü hem seismiki hopa koşun koşuyar.
Dip adatlık bilen anonimlik şertlerinde gurulan arhitektor aýtdy. Ahal vilayetinin Азияны долондуруш меркезин курмак карары 2019 жылда Түркмөнстандагы иң ыр иктисадий кризис вактында ылан эдилди. 2022 жылдын декабр айында оң аркадагы адынын дакылынлыгы ылан эдилди. Түркмөн хакимиятлери тиеде шаар айратын Ахмет Берярлар президенттин карары менен аркадагы шаарынын ачылышы мунасабатыйлы даваралы харбый парад көзөмөлдө тутулар. Эми шаардын качан ачылжагы энтек ылан эдилмеди. Ресми хабарларда аркадагы шаарына сарп эдилген пулдун муктары агдалмыйар. Шаарда болсо Курбангулы Берди Мухамедов 2021 жылда юртта 37 миллиард долларлык курулуштук тасламалардын турмушка кечирилгенлигин бир нече жерде кайдыпты. Бул эки саны ири проекттин аркадагы шаардын Ашхабад Сити шаарчатынын курулушунун алынып барылган дөөрүнө кабат келипти. 2020 жылдын декабрында ылан эдилген Ашхабад Сити проектине көрө топлумун бир бөлүгү өкмүндө 12 ve 35 кат аралыгындагы бийиктикте 200 ковурак беленд бинанын курулмагы көз оңунда тутулар. 2021 жылдын башында Ашхабад Ситинин курулжак жеринде топрогун турнуксулугуна хем билерменлер хемде ошол убакта президент вазифасында болгон Курбангулы Берди Мухамедов үн берди. Азыр Халк маслихатынын башлыгы Курбангулы Берди Мухамедовдун озолку жылдардагы инициативалар менен турмушка кечирилген миллиардларча долларлык курулуштуктар Түркмөнстандын эл атынын аглаба бөлүгүн карыйлыкка салган иктисадий кризисинин дубам эдиен дөөрүнө кабат келер.
Азатлык радиосу YouTube'da. Азатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандын халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Livapilayet'in Türkmenabat şehrinde test tavşırıp COVID kepil namasını almak isleyen rayetler köpüldü. Muna velayetin devlet arasaçılık ve ketellerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun önünde emele gelen ulu novatlar şayatlıq ediyarı. Bu vaka Türkmenistan'dan gitmek için biometriki pasportları almak isleyenlerin köpülen ve prezidentin huvaqat novlarını pandemiye çeklendirmelerinden önkü derecelerine getirmeyi tavşıran mahalına kabat geldi. Sonku günlerde devlet arasaçılık ve keserlerin ayrımağına karşı görüşme kulluğunun binasının önünde yüzlerce adam üştü. Bular daşarı yurtlara gitmek isleyen Türkmenistanlıları olup, olur COVID testini tavşırmağı ve COVID kepil namasını almağı çalışıyarlar deyip, Azatlık Radyosu'nun Sebit'tek haberçisi 14. fevralde beren mağlumatında aittı. Bellesek öz çeğinde koronavirüsün yekece hadisesinin hem hasabı alınmandığını tuton yerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistan'da rayetler daşarı yurda gitmek için koronavirüs testini tavşırmağı henüz hem mecbur edilerler. Şeyle daşarı yurtlardan gelen yolculardan da COVID testini tavşırmak henüz hem talep edilerler. Livaplıların ençemesi bu kepil namanı almağın ve vaktinde ulanmağın duruşuna bir görgüdüğünü aydar. Oların sözlerine göre köp yolcu daşarı yurda uçup yetişmenke oların COVID kepil namasının yaramlık mühletü kutoryar.
Daşarı yurda dünya Aşgabat'tan uçup bolyar. Yöne levaplar COVID testini Türkmenabat'ta tavşırmalı bolyarlar. Daşarı yurda gidecek bir levaplı yolcu Türkmenabat'a gelip 120 manat bulan resmi tölöğü tölep test tavşırmalı. 48 saat mühletü bulan kepil namı test tavşırından bir gün sonra tayar bolyar. Yöne test tavşıran sağadığından güce giriyar. Meselen bir adam 15. fevralda daşarı yurda uçuyan olsa 13. fevralda test tavşırıp onun kepil namasını 14. fevralda elini alıp biliyar. Şondan sonra ol desine uçur bile edin alıp Aşgabat uçmalı bulyar. O otluda varacak olsan kepil namanın mühletü geçiyar. Bu duruşunu bir görgü.
Deyip levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Yolukçuların sözlerine göre prosesin hayal bolmağı ve durmuş vaat reallıklarına kavat gelmezliği para verme yol açıyarı. Köp adam kepil namanın mühletini ütkötmek için devlet arasaçılık ve keserlerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun kavir iş yerlerine yüzlerce manat möçüründe para vermeye mecbur oluyarı. Laboratoriya işgärleri her yolçudan 500-600 manat para alýarlar. Olar meselem 15-nji fevralda daşary ýurda uçjak yolçunyň eline 14-nji fevralda test tapşyranda baradaky kepilnamany eýem 13-nji fevralda goşuryarlar. Netijede yolçu arkayn aşgabada baryp daşary ýurda uçup ýetişýär diýip lewaply başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da habarçy daşary ýurda gitjek yolçulardan talap edilýän hukmany resmi namalaryň arasynda Raýatyň 4 sapar COVID vaksinasyny alandygy baradaky kepilnamanyň hem bardygyny aýtdy.
Yolukçu bu kepilnamanı alma üçin hem özünün hasabı duran sağlık öyündäki maskalı lukmanına 200 manat para vermeli bolýar. Hökümet adımları sünçü çıktıcı edip, suresmi namaları almağı mecbur ediyar. Yöne daşary ýurda baranyndan soň, ýagny Moskwa, Kazan, Stambul, Dubai ýaly şäherlerde şu kepilnamalaryň birini hem soramaýarlar.
Diýip lewaply ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk emele gelen nowatlar şeýlede COVID kepilnamalaryny almagyň töweregindäki para berim barada agzalýan gullukdan we welaýatyň saglyk bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bellesek bu waka Türkmenistandan gitmek üçin biometriki pasportlary almak isleýänleriň köpelen we prezidentiň howa gatnawlaryny pandemiýa çäklendirmelerinden öňkü derejelerine getirmegi Tavşıran mahalına qavat geldi. Serdar Berdi Muhammedov ministerler kabinetinin 10-njy fevralda geçirilen giňişleýin meclisinde täze ykdysady taýdan has amatly bolan uğurlar boýunça halkara howa gatnawlaryny açmak boýunça işleri dowam ettirmek möhümdür hem diýdi. Soňky 2 hepde bäri döwlet migrasiýa gullugynyň Lewapdaky we Mardaky edaralarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şu aýyň başynda Lewapdaky habarçymyz Sewitiň migrasiýa edarasynda biometriki pasport almak isleyen raýatlara may aýyna nowat berilýändigini aýtdy. Türkmenistanda daşary ýurtlara gitmek isleýänleriň köpelmegi ýurtda işsizligiň ýaýraýan, aýdyk önümleriniň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokurlanýan, korrupsiýanyň ýaýwanlanýan we hökümetiň raýatlaryň durmuşynyň ähli uğurlaryna gözegçilik etmäge tynanşan mahalyna gabat gelýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew welaýatlardaky we Aşgabatdaky çağırlar hastahanalarynyň töleg tapawudy en atalarda soraq döredýär. Lewap welaýatynyň çağırlar hastahanasynyň ähli saglyk bejerigleri töleli, diňe maýyplygy bolan çağırlar üçin töleksiz otag we saglyk hyzmatlary hödürlenýär. Ýöne Aşgabatdaky çağırlar hastahanasynyň ähli çağırlar üçin, şol sanly maýyplygy bolan çağırlar üçin mutuna otag berilýär diýip saglyk pudugundan habarly çeşmemiz 15-nji fevralda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sewitlerdäki we paýtagtdaky saglyk edaralarynyň töleg tapawudy lewaply ýaşaýjylarda köp sanly soraglar döredýär. Inatlar sewitleriň ýaşaýjylarynyň çağırlar üçin hastahana töleglери babatyny ala tutulýanlyklaryny aýdýarlar. Näme üçin beýle bolýar diýip inatlar soraýar. Inatlaryň saglyk töleglери bilen bagly aladalaryny beýan etmegi ýokary derejeli saglyk resmiýetiniň bu pudukdy netijeli işleriň alınıp barlayanyny öňe süren wagtyna gabat gelýär. Ýurdun bilim saglyk we sport pudugyny gözegçilik edýän wicepremier Nur Muhammed Amanly PFF ministrler kabinetiniň 10-njy fevralda geçirilen giňişleýin mejlisinde 2022-nji ýylyň dowamyna Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna çağırlar haýyr-sahabat gatnasynyň hasabyny ýüze goly çağırda dürli operasiýalaryň geçirilenini aýtdy. Ýurdun sewitlerini we paýtagt Aşgabatda çağırlar hastahanalary we ene mehri saglyk merkezleri hereket edýär. Käbir Lewapdaky atalary welaýatda çağırlar hastahanasynyň töleglери sebäpli üýelerini paýtagtyň hastahanalaryna gitmegi saýlap alýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne ýol harajatlar we beýlik töleglör ýene atalaryň çykdyjylaryny artdyrýar. Lewap welaýat çağırlar hastahanasy Sowetler döwründe 1988-nji ýylda açylyp ulanylmagy berildi diýip saglyk pudugynyň çeşmemi aýdýar. Hastahana awatly iş işlerini mätäç galýar.
500 orunlu kasahanada avatlayış işleri geçirilmeli. Divarlar kopup yatır. Bu sağlık edarası Lewap vilayetinin en iri çağılar hastahanası bolup duruyar. Bu yere etrap yaşayıcıları hem gelip becerge alyarlar.
deyip Azatlık Radyosu'nun çeşime taydiyar. Levap olayet çağılır hastalığının sonluğu bilen enenin ve çağının sağlığını koruyuş merkezi adlandırıldı. Devlet mitbuğu feriştileri ve sağlık resmileri yurdun sağlık puduğunun östürleyenin aydiyarlar. Şolburbatta Berdi Muhammedov'un adını götürüyen çağılır hayır sahabat kadınasının hasabını sağlık becergisini kabul eden çağılır varada vatıl vatıl mitbuğut haberleri peyda oluyar. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin anonim şartlarda gurrundeş olayan lokmançılık işgalleri yurdun beylek olayet ettirine de dünge mümkünçülüğü çekti çağların tölüksüz otoq ve sağlık hizmetlerinden peydalan yanıklarına idiyarlar. Aşkabat hastahanaları bilen aradak tölüğü tapavu duyurdun beylikü velayetlerine sağlık edaralarına da değişli olup duruyar.
Ehli velayetlerdaki çağalar hastahanaları tölüğüle, dünge Aşkabat şehrindeki çağalar hastahanalarının sağlık hizmetleri tölüksüzdü.
Deyip Azatlık Radyosu'nun sağlık puduğunak çeşmeler aydiyarlar. Yurdun kevr sevittlerine enelerin ve çağaların sağlığını koruyuş merkezleri tazı kuruldu. Marub ilayetinin çağaları hastahanası 2018 yılın tomtunun açılıp bulunulmağı verildi. Bu hastahanı Birleşen Arap Emirliklerinin Halifa bin Zayid al-Nahayyan adına kadınasının hayır sahabı seriştelerinin hasabına bina edildi. Bulurdun başka da yanı yakınına Özbekistan iki yurdun arasına diplomatik katnaşıkların 30. yıl dönümünü nasip etti. Türkmenistan'a 20 tane tiz kömek uloğunu soğut verdi. Devlet mitbuğatı bu tiz kömek uloğlarının 14 sanısının Daşoğut velayetinin hastahanalarının çağalar bölümlerine, 6 sanısının Akhal velayetinin Arkadağ şehrine kurulayan sağlığı koruş edaralarının çağalar bölümlerine bölünüp berilenini haber verdi. Levaplı enatalar sevitin yokunç keseleri hastahanasını hem çağalar için yürüyte bölümlerin bardığını, yöne ol yerde hem çağ oranlarının tölüklüdüğünü aydarlar.
Köp sanlı enatalar Aşkabat şehrindeki hastahanalar muhtiyip, nesal çağlarını Aşkabat şehrine alıp gidiyerler. Yöne yol çıktıcısı ve beylikü tölüklör bilen haracat köpülyer.
Deyip levaplı yaşayıcılar aydarlar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündelik geplesimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatda 20 yıldan köyünü uluqları kurutluk barlığından geçirmezlik varadakı düzgün paytaklıların avta uluq sevdasını çaklendiriyar. Paytaklıların bazarlarında dine 2003 yıldan son çıkan uluqları Aşgabat propiskası bolonların adını resmileştirip bolyar. Sol bir vaxta bu çaklendirmeler korrupsiya yol açıp paranın övizini bu düzgünden sova geçmegin yolları hüdürlenyar. Geçen yılın ayabrından meri Aşgabatda polisiyanın yol gözükçülü kulluğunun avta uluqların teknik yağdayını anıqlayış ve hasabı alış edarısı 20 yıldan ozol öndürülen yenil avta uluqların tekniki kurutluk gözükçülüğünden geçirilmeğine ruhsat bermeyen geliyer. Adatçı bol siyali, dil üstünden verilen bu gürküzmenin kanuni esasları ve sebepleri aydınlaştırılmayar. Bu çaklendirmeler paytaqtaki avta uluq sevdasına hem təsir etdi. Aşgabatlı sürücüler 20 yıldan öň öndürilen uluqlaryny yerleme üçin indi sewitlerden hyrydar gözleýärler.
Aşgabatyň bazarlarynda ulagy bahalanyňda ilki bilen propiskaň nerede diýip sorýarlar. Egerde paýtagtda ýazga duran bolsaň, onda 20 yıldan köne bolan uluqlaryň guratlyk hatyny almakdaky çäklendirmeler sebäpli ony adyna resmileşdirip bilmejekdiklerini aýdýarlar. Vilayetlerden gelen hyrydarlara hiç hili çäklendirme ýok.
Diýip bu ýagdaýlaryň jikmejiklerinden habarly söhbetdeşimiz gurrun berdi. Anonimik şertinde maglumat beren paýtagtyň ýaşaýjysy käbir uluq ýerleriniň bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny hem teklip edýändiklerini aýtdy.
Sewdegärler Aşgabat ýazgysy bolanlara ulagyň bahatynyň üstüne 10 000 manat para berip ony destine adyna resmileşdirip bermegi teklip edýärler. Ulag ýeti bu pulyň polisiýa berilmeldigini aýdyp şol bir wagtda munyň bilen çäklenmeýän bu öz boluşly hyzmaty üçin özüne hem goşmaça 300 manat sorýar. Ulaşylsa ulagy bazardan çykarman ýol polisiýasy özü gelip onu iki sağıdın içinde adına resmileştirip beriyer.
Deyip sökbetteşimiz sözüne koştu. Yokorki yağdaylar boyunca İçeri İşleri Ministerliğinden sorsandı polisiyanın yol gözükçülü kulluğundan komentari almak başartmadı. Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara hasabatlarda sorsandı Transparency International grubasının 2022 yıldaki indeksinde dünya yurtlarının arasında izdaki orunları eyeleyer. Bu ağırlıkta Türkmenistan sirketten yurdun çağını göyverilen avta uluqların öndürülen senesi bilen bağlı girden çaklendirmelerine hem saklap galyar. Türkmenistanın gümrük kulluğuna göre häzirki wagtda öndürilen ýyly hasaby alynmanda 5 ýyly dolan hemde öndürilen ýylyna garamazdan ziyan ýetendigi ýa-da daýlanandygy anyklanan awto uluk teristleriniň ýurdun çägine göýürilmegi gadagan edilýär. Bulardan başqa da Türkmen häkimetleri 2021-nji ýylda Mercedes kysymly awto uluklaryň ýurda göýürilmegini doly gadagan etdi. Sol bir wagtda 2017-nji ýyldan soň öndürilen dürli kysymdaky BMW, Volkswagen, GMC, Chrysler we Tesla kısımlı avtomobil uluglarının dürlü görünüşlerinin yurda girdilmeği qadağan edildi. Türkmenistan'ın içeri işleri darları paytaxtda avtomobil uluglarının öndürülen senesi bilen bağlı girden tazi talapları ve bu talapların sebepleri vardı resmi beyanat bermeyarlar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümizden şuň kysany geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.